täies looduse radu.
Eesti Energia ja Talkia kontserni tütarfirma Eitlus Tallinna soojamüügi pärast jõudis Toompeale, kus Reformierakond toetab Talkia huve vastava seaduse parandusega. Fraktsioon esitas monopoli toheldamise seaduse eelnõule parandusettepaneku, mis lubab hakkpuidust soojatootjail sõlmida kuni 12-aastase eksklusiivlepingu. Eesti Energia Irujaam toodab sooja gaasist, väo peamiselt hakkepuidust. Eesti Energial on aga valmimas Irus võimas prügipõletus tehas. Väol on juba praegu Tallinna küttega eksklusiivne leping, see tähendab, et väo katlamajal on tööd aasta ringi, Irulaga vaid külma kuudel, kui väo võimsusest enam ei piisa Tallinna idaosa kütmiseks. Eesti Energia esitas praeguse eksklusiivse lepingu kohta kaebuse konkurentsiametile. Ametlikult ei ole menetlus lõppenud, kuid konkurentsiamet on andnud märku, et niisugune ühe tootja eelistamine rikub vaba konkurentsi. Eesti Energia kaebab, et talle on tehtud takistusi soojuse müügil Tallinna kütte kaugkütte võrku. Kaudselt on see seotud ka väo elektrijaamaga, sest Eesti Energiale kuuluv Iru elektrijaam konkureerib soojuse müügil väo elektrijaamaga. Võiks arvata, et hakkepuit on soodsama hinnaga toa soojusallikas kui Vene gaas, kuid nii ei olnud see eelmisel suvel mitmel kuul suugi. Järelikult oleks Tallinna küte Irust sooja ostes saanud kokkuvõttes linnarahvale soodsama hinna, aga küttefirma eelistas samasse kontserni kuuluvat väod. Riigikogu majanduskomisjoni liikme Toomas Tõniste sõnul kujunes üleeilne seaduseelnõu töörühma koosolek kõvaks sõnaseaks konkurentsiameti ja Talkia advokaadi vahel. Tõniste märkis, et on kohatu esitada monopoli toheldamise seadusesse parandusi, mis on tarbijale kahjulikud, aga toetavad mõne firma uue. Eesti Energia on seisukohal, et nõnda nimetatud monopoli toheldamise seaduseelnõusse on tehtud täiendusettepanek, mis keerab kogu eelnõu mõtte pea peale. Nimelt kindlustab ettepanek Tallinna kütet ja väo elektrijaama omavale Talkiale Tallinna piirkonnas 12 aastaks monopoli staatuse ning seadustab juba täna tallinlaste poolt kohati makstava kõrgema soojuse hinna. Kuigi 2012 aastaks valmiv Iru jäätmeenergia blokk suudaks pakkuda tänasest soodsamat soojuse hinda, ei oleks seal toodetud soojusel Tallinna ja Maardu kodudesse asja. Eesti Energia soovib samuti toetada keskkonnasõbralikuma energia tootmise arengut, kuid ainult puitkütusel väo elektrijaama investeeringu igakülgne tagamine ei täida seda eesmärki. Hõlmata tuleks ka teisi kodumaiseid kütuseid, nagu juba laialt levinud kasutusel olev turvas ja prügimägesid kasvatavad jäätmed. Sellise seadusmuudatuse jõustumisel peaks oma strateegia ümber mõtlema ka Eesti Energia ning siis oleks nende hinnangul mõistlik rajada Eesti suurematesse linnadesse üksnes puidul põhinevaid koostootmisjaamasid. Taani firmalt tellitud uuring lubab Eesti elektrivõrku liita suuremate probleemideta 1000 megavatti jagu tuulegeneraatorid, seega pole põhjust nõuda ärimeestelt kuluka reserv elektrijaama ehitamist. Tuuleparkide majanduslikud piirangud tulevad enne ette kui tehnilised piirangud, niimoodi on väitnud Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi. Ta ütleb, et tuulegeneraatoreid saab meie võrku liita rohkem kui seni on arvatud. Veskimägi kinnitas, et Elering loobub uute tuuleparkide reservvõimsuse nõudest ja teeb ettepanekud, kuidas tuuleparkide toodangut piirata, kui see elektrisüsteemi varustuskindluse hoidmiseks vajalik on. Kuni 1000 megavatti tuulikuid tuleb kõne alla sel juhul, kui valmib Eesti-Soome teine merekaabel. Eleringi taanlastelt tellitud uuring soovitab loobuda tuuleparkide reservjaama ehitusest, praegu nõueb Elering, et uute tuuleparkide arendajad võtaksid endale kohustuse ehitada kiiresti käivitatav elektrijaam, mis annab voolu tuulevaikuse korral. Viimane võiks töötada gaasiga või ka näiteks põlevkivioliga. Taani uuringu hinnangul tuleb Eleringil rohkem rõhku panna tuuleenergia prognoosimisele ja vajadusel osta tasakaalustav kogus elektrit mõnelt olemasolevalt jaamalt. Taani firmalt tellitud uuring analüüsis ainult elektrivõrgu tehnilist poolt ega võtnud arvesse sotsiaalmajanduslikku külge. Selle peamine küsimus on tuuleenergia doteerimine. Iga kilovatt-tunni tuuleelektri eest maksab elektritarbija 84 senti dotatsiooni. Veskimägi märkis, et enamik Eesti elektrijaamadest saab praegu toetust. Taastuvenergia toetuseks kulub aastas ligi miljard krooni. Veskimägi arvates tasuks elektritootmises liikuda sinnapoole, et elektrijaamad töötaksid toetusteta. Eesti taastuvaist elektriallikaist toodetud elektritootmise kohustuse tagaks ka tuulepargid, mille koguvõimsus on 400 megavatti. Praegu töötavad Eestis 40 megavattise koguvõimsusega tuulepargid. 2013. aastal on töös umbes 350 megavatti jagu tuuleparke. Riik on juba praegu seadnud toetuse aastaseks ülempiiriks 600 gigavatt-tundi tuulest toodetud elektrit. Kui see kogus täis saab, töötavad edaspidi siis tuulepargid toetuseta. Kokku on tuuleparkide liitumisavaldusi esitatud umbes 4000 megavatti jagu. Need suudaksid toota elektrienergiat tegelikult rohkem, kui meil tarvis oleks, aga ilmselt osa nendest projektidest on niisugused, mis ei ole teostatavad. Tuuleparkide arendajate peamiseks takistuseks saab elektrivõrgu investeering, sest traatide ja alajaamade vedamine tuulikuni võib minna majanduslikult väga kalliks. Eesti metsamaa pindala on viimase poole sajandi jooksul kahekordistunud. Suurenenud on ka raieküpsete metsade osa, sest puidu kasutus on järjest vähenenud. Praegune raiemaht moodustab vaid poole sellest, kui palju juurde kasvab. Kui selline suundumus jätkub, siis langeb metsade juurdekasv ja süsiniku sidumise võime, kaaneb metsaomanike ja riigi tulu ja metsasektori konkurentsi võime. Kannatab kogu metsasektori edasine areng. Keskkonnaministeeriumil on valminud metsanduse arengukava järgmise 10. eelnõu, mille põhieesmärgiks on tagada Eesti metsades elujõulisus, liigirikkus ning mitmekesine ja tõhus kasutamine. Praegu kehtiv valmis 10 aastat tagasi, arengukava määrab Eesti metsanduse tuleviku suunad ning kirjeldab nende saavutamiseks vajalike meetmeid ja vahendeid. Uus arengukava näebki ette puidu kui taastuva loodusressursi senisest optimaalsema kasutamise nii puidutööstuses kui ka energeetikas. Kindlasti tuleb aga seejuures jälgida keskkonnanõudeid, mis tagavad metsade liigirikkuse säilitamise. Marko Lampon, Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna juhataja.
Mida te saate selle arengukava eelnõu kohta öelda? Kas see eelnõu oli vajalik sellepärast nüüd teha, et eelmine saab nagu oma ajalises piiris läbi või on siin nagu rohkem sisuline põhjus olnud?
No ma ütleks, et arengukava koostamine on, noh, see põhjus on nii vormiline kui sisuline. Et tõepoolest, et metsanduse arenguid suunatakse pikaajaliselt, seetõttu on nii seadustes võetud see kohustus, et teha iga 10 aasta tagant metsandusarengukava ja ka Vabariigi valitsus meile eelmise aasta alguses selle ülesandeks tegi, aga et kindlasti on põhjuseid ka sisulise poole pealt, et nüüd viimase 10 aastaga või selle sajandi alguses on see metsandus läbinud ka olulisi muutusi, et mis siis tahavadki jälle järjekordselt vaadata järgmine 10 aastase sammuga edasi, et millised need uued väljakutsed on.
Kas siin mängib rolli see, et omaniku suhe on vahepeal teisenenud?
No kindlasti see on üks väga olulisi valdkondi, millega see arengukava tegeleb. Et erametsaomanik tekkis uue vabariigi alguses ja sellega seoses tekkis rida väljakutseid. Et nüüd on ka see erametsaomanike struktuur tegelikult leve aegide muutunud, et on seda metsa nii pärandatud edasi kui edasi müüdud ja ostetud ka, et see kogu selline struktuurgi on siin eelnema 10 aastaga oluliselt muutunud.
Mis moodi arengukava käsitleb metsa kui ressurssi? On teda siis vähe palju, mis moodi teda on kasutatud, mis edasi saab?
Kui metsaressurssi vaadata on hästi, noh, suhteliselt ikkagi palju võrreldes naaberriikide või muu Euroopaga tegelikult, et noh, ligi 50% maismaad seda metsaga kaetud on ja on selgelt näha, et selle metsa kasutamise suund on järjest langev olnud siin viimase eelkõige viie aasta jooksul. Ehk et kui me oleme öelnud eelmise arengukavaga, et see optimaalne metsa kasutus võiks olla seal ligi 13 miljonit tihumeetrit aastas, siis viimased aastad näitavad, et me kasutame sellest alla poole. Ehk et erametsaomanikud ei ole väga aktiivsed oma ressursi kasutusel ja see omakorda mõjutab nii seda, et kuidas metsade tervislik seisund välja näeb, kui ka tegelikult nii nende metsamajandajate kui ka riigi tulubaas tervikuna on seetõttu vähenenud.
Kas arengukava eelnõu näeb siin edasi mingisuguseid samme?
No kindlasti on arengukava rõhumas pigem sellele, et sõike mõistlik ja jätkusuutlik metsamajandamine peaks pigem kasvama. Ehk et kasutada paremini ära seda metsade tootlikust ja metsama võimet siis seda ressurssi järjest juurde toota. Et oleme erinevaid tegevusi planeerinud jah selleks, et kuidas siis eelkõige erametsaomanike aktiviseerida ja neid teavitada sellest metsade majandamise olulisusest.
Kuivõrd on lootust sellele, et metsa aktiivsem kasutamine mõjub majandusele hästi, annab töökohti juurde ja tõstab riigi tugevust? Sest vahepeal oli ju kuulda siin nii, et ka metsa ei saagi enam tööstuslikuks otstarbeks eriti siin kasutada, et kõik on väga kalliks läinud.
No eks see kindlasti see hinnapoliitika mõjutab ja vahepeal tõesti olid, kui olid kinnisvara hinnad väga laes, siis olid ka hinnad puidu varujate jaoks suhteliselt kallid. Et nüüd on see puiduturg pigem stabiliseerunud ja mis tegelikult võimatab ka seda puitu taas jälle paremini kasutada. Aga see eeldab tõesti, et on metsaomanikel ka ikkagi tahe ja soov seda teha. Ja see kindlasti looks täiendavaid töökohti metsamajandussektoris nii selle metsa ülestöötamisel kui siis ka täiendaval puidu töötlemisel juba.
Riigimetsamajandamise keskus on toonud nii-öelda loodust aktiivselt inimestele lähedale, kuivõrd metsanduse arengukava niisugust asja heaks kiidab?
No igal juhul metsanduse arengukava jälgib seda, et meie metsade kasutamine oleks mitmekesine. Me kindlasti räägime metsanduse arengukavast sellest, et ohustatud Eesti loomaste liikide populatsioonide hea seisund säiliks ja arengukava peab endiselt oluliseks, et vähemalt 10% maisma pindalast oleks siis kaetud rangelt kaitstuvate metsadega. Et see metsama pindal oleks jah, et vähemalt 10% selliste metsadega kaetuda.
Ma olen lugenud niisugust lauset, et algatatud on ka arengukava keskkonnamõju strateegiline hindamine. See tundub mõnevõrra selline natukene nagu ootamatu olevat, et kui mingit rajatist või mingisugust eetist planeeritakse, et noh, siis on niisugune ettevõtmine kavas. Et mis siin metsanduse puhul on keskkonnamõju hindamisega nüüd tegemist?
Tegemist on keskkonnamõjude strateegilise hindamisega. Ehk et selline protsess siis kaalub läbi kõik need tegevused, mida arengukavaga planeeritakse järgneva 10 aasta jooksul ellu viia. Et kuidas siis need tegevused omakorda mõjutavad nii keskkonda ja tegelikult ka hinnatakse nende tegevuste sotsiaalmajanduslikke mõjusid.
Nagu te ütlesite, on see arengukava nüüd järgmise 10. jaoks ja praegu on siis eelnõuga tegemist. Ma saan aru, et asjalikud ettepanekud on tere tulnud, et seda arengukava parandada ja täiendada mõne hea ideega.
Igal juhul jah, et see metsanduse arengukava eelnõu on nüüd kuni 17. juunini avalikustamisel kaasamise portaali osale.ee kaudu, kus on siis kõigil võimalik oma häid mõtteid sinna juurde saata ja tegelikult veel septembri-oktoobri kuni kestab ka see keskkonnamõjude strateegiline hindamine, et kuni selle hetkeni on ka selle mõjude hindamise raames võimalik veel ettepanekuid meile saata.
Milline oleks selline olulisem peatükk, kus võibolla oleks nüüd veel lihvi vaja juurde saada laiemalt üldsuselt?
No kindlasti igasugused head mõtted seoses sellega, kuidas viia seda erametsaomanikele seda sõnumit, et metsaressurss on taastuv, et kuidu kui keskkonna sõbraliku loodusvara kasutamine on mõistlik tegevus ja see ka sellisel mõistlikul tasemel aitab võidelda meil kliimamuutustega ja kui on võimalik kasutada seda ressurssi inimest paremini, siis igasugused mõtted sellega seonduvalt oleks kindlasti ääretult tere tulnud.
Ja kõige lihtsam on selle metsanduse arengukava eelnõuga tutvuda osalus veebi vahendusel.
Just, et seal on selle arengukava kohta ka lühike sissejuhatus ning on see arengukava seal kõikidele täiesti kättesaadav ja ma usun, et ka selle kommentaaride tegemine sinna on suhteliselt lihtsaks tehtud.
Põhjust on rääkida veel ka teisest arengukavast, sest Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel on valminud ja aruteluks avatud looduskaitse arengukava eelnõu kuni 2020. Aastani. Ja selle eesmärgiks on sätestada suunad ja põhimõtted, kuidas järgneval 10. Aastal arendada kõiki looduse kaitse ja kasutamisega seotud valdkondi. Tegemist on väga mahuka materjaliga, millest osa oli juba aasta tagasi osalus veebil avalikul arutelul. Tollal oli siis vaatlusel looduskaitse arengukava eelnõu taustanalüüsi ja probleemide osa. Nüüd on lisatud eesmärgid, meetmed, tegevussuunad ja koostamisel on veel maksumuste ja indikaatorit osa. Looduskaitse arengukava hõlmab nii klassikalist looduskaitset kui ka looduse kaitsega seonduvaid valdkondi ning looduse kaitset väljaspool kaitstavaid alasid. Selline on nõnda nimetatud ökosüsteemne lähenemine. See on küll ammu tuntud, kuid meie õigusruumis senini veel vähe kajastust leidnud põhimõtte. Praegu osalus veebi osale.ee ja Keskkonnaministeeriumi kodulehele kommenteerimiseks pandud materjal on mitteametlik, kooskõlastamata ja keeleliselt toimetamata tööversioon, sest ministeerium soovib kõiki huvilisi eelnõu koostamisse kaasata võimalikult vara. Oodatud on kommentaarid eelkõige looduskaitse arengukava alapeatüki 2.5, valdkondade vajalised seosed ja korraldus ning kolmanda peatüki eesmärgid, meetmed, tegevussuunad kohta. Ja osalus veebis on eelnõu kuni 14. juunini. Emajõe Suursoost, Meerapalust ja Piirisaarest on kavas teha 350 ruutkilomeetrine rahvuspark, mis keskkonnaminister Jaanus Tamkivi värvates annaks sealsetele inimestele uusi võimalusi. Keskkonnaamet on tellinud Eestimaa Looduse fondilt uuringu, kuidas edasi käituda nende kolme kaitsealaga, mis täna seal piirkonnas on. Üks mõte on liita need kaitsealad kokku ja jättagi looduskaitsealaks, teine variant on, et loodaks rahvuspark. Piirkonnale annaks rahvuspark võimaluse ja tuntust juurde, kui keegi kohalik tahab rahvusparki sildi all näiteks loodusturismi arendada, siis on tal võimalused palju suuremad. Huvi selle piirkonna vastu rahvusparki nime all kasvaks oluliselt. Rahvuspark on laiem mõiste kui looduskaitseala, rahvuspark kaitseb ka kultuuripärandit, mis seal on, mitte ainult loodust. Rahvuspargi rajamine sõltub aga kohalikest omavalitsustest ja elanikest. Täna kogunesid Matsalus rahvuspargi endised looduskaitsetöötajad ning Eesti Looduskaitse Seltsi Lihula osakonna kunagised ja praegused liikmed Eesti Looduskaitse 100. Aastapäeva raames toimuvale mälestusüritusele. Looduskaitse läbi aegade. Ürituse korraldasid Eesti Looduskaitse Selts, Keskkonnaamet ja Riigimetsa Majandamise Keskus. Ilmselt paari aasta pärast valmib esimene ökodukt, loomade teeületamisvõimalusi uuriv ja sel teemal magistri töögi teinud Lauri Kleinil saab valmis juhend, mis aitab teeehitajatel ja planeerijatel paremini mõista, kuidas rajada elukatele teeületus kohti. Eesti esimese ökodukti ehitus algab Harjumaal Aruvalla Kose lõigu 34. Kilomeetril tuleval suvel ja see peaks valmima järgmise aasta oktoobris. Sellele lisaks tulevad tee alla mõned tunnelid väikulukitele ja ka konnadele. Eestis ei ole veel ühtegi konnatunnelit, kuid samal ajal on põhimaanteedel juba 6 väikulukki tunnelit. Ökodukt on puudega ümbritsetud loomade liikumisrada üle tee, loomad suunatakse tarade ja haljastuse abil õigesse ülekäigu kohta ja autotee kaotatakse nõnda öelda nende jaoks allpoolt üldse ära. Suurem ökoduktide ja loomatunnelite ehitusbuum algab aga seoses tulevase Kose ja Mäo vahelise teelõigu ehitusega. Sinna tuleb vähemalt 3 ökodukti ja 11 väike ulukitunnelit. Tallinn-Narva maanteele on ehitatud 4 väike ulukitunnelit. Suurema, 1,5-meetrise läbimõõduga tunneleid kasutati ohtralt. Iseäranis populaarne on Kahala ristmiku juures olev tunnel, sellest läbipääsu kasutavad ilvesedki. Loomade teeületamisvõimaluste uurijate hinnangul ei saa väga paljud inimesed aru, milleks on vaja kulutada suuri summasid loomade ülekäikude ehitusele selle ajal, kui kõikvõimalikesse inimeste liikumisteedesse panustatakse 100 miljoneid. Konnatunneli ehitamisel on oluline, et see tuleks nende liikumisteele. Igasuguseid loomade ülekäike on teisigi, näiteks Tallinnas võib siin seal näha orava kaableid. Kleini sõnul sobivad ka pärast kaabli mahapanekut alles jäävad vanad, jämedad, palmikulaadsed õhuühendused oravatele teede ületuseks suurepäraselt. Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondi rahastatavate tee ehitusprojektide puhul nõutakse, et oleks tagatud loomade vaba liikumine. Ka looduskaitse seaduse järgi tuleb iga ehitusprojekti puhul arvestada loomade rände teedega. Kõu vallas Arusaare külas on plaanis hakata kaevandama kvaliteetset dolomiiti, millest saab väga vastupidavat killustikku. Et Tallinna-Tartu maant ehitus jõuab peagi Kesk-Eestisse, on killustiku järele suur nõudlus. Arusaare elanikud pelgavad, et suurt kasumit lootes eiratakse nende huve. Et tegemist on karstialaga, kus on nõrgalt kaitstud põhjavesi, kardavad inimesed joogivee pärast. Naabruses asuva krundi omanik Sulev Anvelt on kaevanduse raamise vastu kogunud hulgaliselt allkirju. Tõenäoliselt juhitakse kaevandusest pumpatav vesi ära kraavi mööda, mis läheb Koskvere asula lähedalt mööda ja reostusoht on suur, arvab Anvelt. Samuti pelgab ta, et kaevanduste müra häirib läheduses pisitsevat konnakotkast, kes võib seetõttu piirkonnast lahkuda. Maa, kust Maarda leiti kuulub Põltsama lähedal elavale ärimehele, kes on mitmel pool maatükki ostunud ning avab õige pea 3 kruusakaevandust ja 1 liivakaevanduse. Kõu vallas asuva maatükki ostis omanik 10 aastat tagasi üsnagi juhuslikult. Pärast geoloogilisi uuringuid registreeriti mullu ligi 46 hektaril paiknev Arusaare dolokivimaardla aktiivse tarbevaruga 4,226,000 kuupmeetrit. Ühtlasi selgus, et nimetatud maardlas leiduv dolokivi on harva esineva tugevusega ja eriti suure väärtusega. Omaniku hinnangul võib sealt dolomiiti saada ühte kokku üle 11 miljoni tonni. Selle eest tuleb omavalitsusele maksta maavaramaksu ja kui kõik see saab kaevandatud, jõuab valla kontosse üle 10 miljoni euro. Nii väikese valla jaoks on see kosmiline summa, praegu rendib kõnealust maatükki talunik, kes kasvatab seal rapsi ja teravilja. Pärnumaa rannajoon ja selle saared on ihaldusväärne ehitusplats neile, kelle kinnistud algavad veepiirist ja kes tahavad nautida eraomandi püha puutumatust, mõnikord paraku seadusi eirates. Veepiiri ligi omatahtsi ehitistega trügijad vilistavad ranna- ja kaldakaitse piirangutele, looduskaitse seadusele ning ehituskeelu vööndile ja püüavad hiljem väga hästi valitud sõnastuses väita, et need ei olegi ehitised otseses tähenduses. Keskkonnaministeeriumi ametnikud ajavad aga rangelt seadusega kooskõlla viimise rida ja seljatavad kohtu abiga põikpäisemaidki omavolitsejaid. Pärnumaal on selle kohta 2 näidet, mõlemad Tõstamaa vallast. Esimene neist käib Ermistu järve veepiirile 2007. aasta mais ehitatud ümarpalkidest saunakohta. Teine näide Tallinna halduskohtus maa ja ehituse omanike tõekspidamistele vastukäiva otsuse kohta on tuua Maniasaarelt. Selle otsusega jääb jõusse Keskkonnainspektsiooni ettekirjutus likvideerida Mania maastiku kaitsealal ehituskeeluvööndisse püstitatud 4 puitmajakest. Esmaspäevast jõustub keskkonnaministri määrus, millega keelatakse Liivi lahel räime ülepüügi vältimiseks kastmõrdadega püük. Liivi lahe rannapüügi räime kvoot on selle aastal kokku peaaegu 7000 tonni, sellest on 96% välja püütud. Selleks, et vältida Euroopa Liidu nõukogu määrusega Eestile selleks aastaks eraldatud räime püügikvoodi ületamist, on siis 7. juunist kuni 31. detsembrini keelatud kastmõrdadega püük Liivi lahes. Kastmõrdaga püütakse rannapüügil välja kuni 98% räimesaagist, ülejäänud 2-5% rannapüügi räimesaagist saadakse teiste mõrdadega ja nakkevõrkudega. Räime püüki ei saa eraldi keelustada nii, et jätkuda võiks kastmõrdadega teiste kalade püük, sest kui kastmõrd jääb püügile, satub sinna ikkagi suures koguses räime. Räime ei ole kalavarude säästliku kasutamise seisukohalt otstarbekas püünises tagasi vette heita, sest nii õrna kala tagasi heitmisel osa paratamatult hukkub. Kuna Liivi lahel keelatakse püük üksnes kastmõrraga, siis saavad kalurid teiste mõrdadega muude kalade püüki jätkata. Ka jääb kaluritele võimalus püüda nakkivõrkudega sügisräime, mille hind on sügisel turul kõrgem. Rahvusvaheline žürii valis Muhu Saare nende kolme nominendi hulka, kes kandideerivad Eesti parima veeturismi piirkonna tiitlile. Lisaks Muhu Saarele pidas žürii Eesti avastamata aardet 2010 veeturism finaalivääriliseks Peipsiääre Sibulatee ja Võrtsjärve piirkonna. Kokku konkureeris tiitlile 9 piirkonda. Sihtkohad kandideerisid 3 erineva turismitootega, mida hinnati 5-pallisele skaalal. Arvestati piirkonna ja turismitoodete autentsust, toodete atraktiivsust nii sise- kui välisturistile, sihtkoha jätkusuutlikkust ning etteplaneeritust vähemalt 3 eelseisvaks aastaks. Lisaks oli oluliseks kriteeriumiks piirkonna turunduse läbimõeldus ja toetava infrastruktuuri tase. Muhu Saare ja esitatud turismitoodete puhul hindas žürii kõrgelt piirkonna autentsust, toodete ja nende turunduse läbimõeldust, samuti selget visiooni lähiaastate arendustegevusest. Konkursi raames sai muheda täiendusega Muhu tunnuslause Saar, kus aeg puhkab, nimelt lisandus ja meri kõneleb. Kas sellest saab ka ametlik Muhu tunnuslause, otsustavad Muhu turismiinimesed. Tallinna linnavalitsus ootab 11. juunini kampaania häbipost raames fotosid heakorra rikkujatest, et pöörata üldsuse tähelepanu heakorra ja looduskeskkonna rikkujatele. Konkursiga soovitakse julgustada elanike teatama keskkonnaametile heakorda rikkuvatest isikutest, prügi omavolilistest mahapanijatest, linnavara lõhkujatest, sodijatest ja eesmärgiks on tabada heakorra rikkujad, kutsuda neid korrale ning tagada puhtam linna ruum. Samuti soovib linnavalitsus tunnustada konkursiga kodulinnast hoolivaid inimesi. Konkursil osalemiseks tuleb heakorra rikkujatest teha fotod, jätkustatud peab olema rikkumine koos tuvastatava rikkuja ja isikuga või siis transpordivahendiga. Foto järgi peab olema võimalik tuvastada rikkumise kohta ja millal siis see sooritati. Võitjatele on preemiad. Keskkonnaministeerium juhib tähelepanu, et ettevõtetel tuleb tänavu loobuda ohtlike aineid sisaldavatest seadmetest. Lähemalt räägib Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist Mari-Liis Ummik.
Mis asjad need ohtlikud kemikaalid siis selles tähenduses praegu on, mille puhul nüüd on siis informatsioon tulnud, et ettevõtted peavad nendest loobuma?
Tegemist on siis polüklooritud bifenüülidega ehk PCB-dega laiemalt tuntud sellise nimel. Ja need on sellised hästi stabiilsed ained, mida on siis just kasutatud peamiselt siis soojusvahetites ja siis just selle soojapidavuse tõttu.
Millest see nende ohtlikkus tuleneb?
Ohtlikkus on see, et tegemist on siis kantserogeensete ainetega, ehk siis vähki tekitavate ainetega. Aga tavaliselt on need siis PCB-d on siis õli koostises ja õlid on siis suletud süsteemis, nii et reaalselt nii kaua kui seade ei leki, nii kaua ei ole seal ka tegelikult reaalselt ohtu kellelegi.
Mis moodi see regulatsioon on nüüd välja kujunenud, millised on tema sätted, mis aast, mis aani siis ei tohi olla enam niisuguseid kemikaale ringluses?
Tähendab selline seadus jõustus siis sellel hetkel, kui me Euroopa Liiduga liitusime, kuna Euroopa Liidus juba olid need PCB-d keelatud ja siis direktiivist tulenevalt siis enam ei tohi neid kasutada 2011. aastast. Nii et selle aasta lõpuga peavad siis olema kõik seadmed, mis sisaldavad PCB-sid, peavad olema kõrvaldatud.
Kas teil on informatsiooni ka selle kohta, kui palju niisuguseid kemikaale siis nüüd ringluses on?
Kogu see kohta täpselt ei oska praegult öelda, et meil kuskil on arvel 18 ettevõtet, kellel siis on neid seadmeid olemas, et võib-olla mõni ettevõtte veel kuskil, aga keskkonnainspektsioon teeb pidevat järelvalvet selle üle, et kas veel on selliseid ettevõtteid või ei ole. Aga et meil on noh, teada need ettevõtted, kellel siis on olemas ja nende loitakse silm peal, et siis saaksid ikkagi need seadmed õigeaegselt kõrvaldatud.
Aga samas on keskkonnaministeerium huvitatud just sellest teabest, kellele võib olla niisuguseid kemikaale kasutuses?
No, alati võib juhtuda see, et kogu selle teavituse käigus on jäänud veel mõningad ettevõtted, kes võib-olla ei ole kuulnud, et siis veel selline viimane teavitus, et võib-olla on veel mõni olemas, kes ei ole kuulnud.
Kas sellele kemikaalile on ka mingid uusi variante, et, no, et teda ei hoitaks salaja kasutuses, et on uued ja efektiivsemad võimalused?
Ei ole uusi efektiivsemaid, et mindi tagasi tavalise mineraalõli peale.
Ja võib arvata siis, et ettevõtted ikkagi on huvitatud ausast käitamisest?
Ausast selles suhtes, et neid ei ole enam saada, neid ei toodeta juurde, et kondensaatorid, kus siis seda õli ei saa vahetada, nii et kondensaatorid tulevad tervenisti välja vahetada, need on siis toodetud ennem 80. aastat, nii et nad on juba 30 aastat töös olnud, nii et juba see aeg on nii pikk, et nad tõenäoliselt läheksid nii kui nii läbi ja neil on vaja uued seadmed asemel osta. Ja teine asi, kus need kasutati, siis rohkem oli trafodes ja trafoõli on nii kui nii juba pidevalt vahetatud, nii et suure tõenäosuga see ka on juba trafodest PCB-sisaldusega õli juba aastaid tagasi välja pestud ja uue õliga välja vahetatud. Kui on veel olemas mõni ettevõte, kes arvab, et neil on ka kondensaatoreid või trafosid, mis on siis ennem 80. aastat soetatud, et siis tasuks keskkonnaministeeriumist siis Marili Summiku koos ühendust võtta ja et siis saame edasi arutada, mida teha.
Tallinna kesklinnas Laagna tee algusesse on sel talvel või kevadel kerkinud asfaldi jäätmete prügi mägi, millest linnavõimud ei teanud iljuti veel midagi. Laagna tee alguses vaevalt mõnekümne meetri kaugusel politsei- ja piirivalveameti kodakondsus- ja migratsioonibüroo hoonest on ladustatud sadu kuupmeetreid. Asfaldi jääke, ääre kive ja kruusa, mis on ilmselt pärit Tallinna tänavate ja teede remondist. Lähipäivil selgub, kas on vaja alustada kriminaalmenetlust või leitakse muid lahendusi. Jäätmeunikust on leitud kasitõendeid, mis viitavad kahtlusaluste ringile. Kolmapäevast tõusis metallpakendi tagatis raha ühele kroonile, samuti makstakse tarbijale iga tagastatud metallpurgi eest 1 kroon. Metallpakendi pandi tõusu eesmärgiks on kasvatada ühekordsete metallpakendite tagastusprotsenti ja innustada tarbijat kaasa aitama pakendite taaskasutusele. Tagatis raha tõusuga on kavas plekkpurkide tagastuse mahtu kasvatada vähemalt 10%. Ühekordse kasutusega metallpakendi purgi tagastus on aasta-aastalt kasvanud, kuid on jäänud võrreldes plast- ja klaaspakenditega väikeseks. 2009. aastal kujunes plastpakendi tagastuseks 89%, klaaspakendil 85% ja metallpakendil 55%. USA ja Hiina teatasid uurimisprogrammi avamisest, et hakata tootma biokütust reisilennukitele. Kahe hiigelriigi ettevõtted kavatsevad ühise uurimisprogrammiga leida tehnoloogia, kuidas toota vetikatest ja õlipähklitest lennukitele biokütust. Proovilend Hiina reisilennukiga soovitakse korraldada juba tänavu. Reisilennunduses kasutusse võib uus kütus jõuda 3-5 aasta pärast. Aga nüüd üks selline täiesti pöörane idee ka. Jaapani ehitusfirma Simisum pakkus välja senisest kaugelt kõige suure mõõtmelisema ja ambitsioonikama plaani päikese energia kogumiseks. Maailma ühe suurima ehitus- ja projekteerimisfirma plaan seisneb päikesepaneelidest koosneva vöö ehitamises ümber kuu 11 000 kilometri pikkuse ekvaatori. Nii toodetud energia saadetakse mikrolainete ja laseritega maale, kus see muudetakse elektriks. Ettevõtte esindaja sõnul saaks nii rahuldada kogu maailma energiavajaduse. Aga Tartus Savitänava elanik üllatas sadu aastaid tagasi võõrliigina Eesti alale toodud Viinamäe tigu. Eesti vanimad ja rikkalikumad teadaolevad leiukohad asuvad Lääne-Eestis ja saarel. Piinamäe tigu ei loeta meil invasiivseks, sest ta ei suuda laiendada oma leviala märkimisväärselt. 1958. aastal Eestis looduskaitse alla võetud Viinamäe tigu pole meil liigina kaitstav enam viimased 16 aastat. Ja nüüd ka natuke ilmast. Juunikuu ilm on vahelduv, ilmajaam ennustab nii sooja kui külmalaineid. Kõige soojem peaks olema kuu teine dekaad, kuid jaani nädalal on ilm muutlik. Kui tavaliselt on juunikuise õhutemperatuuri norm 13,3 kuni 15,6 kraadi, siis sel aastal tuleb kuu keskmisest soojem. Juunikuus esineb nii soojalaineid kui ka paaripäevaseid loodest saabuvad külma õhu sissevoolu perioode. Igas dekaadis suurema tõenäosusega dekaadide keskel esineb jahedamaid päevi, kui õhutemperatuur langeb pikaajalisest keskmisest madalamale. Kõige soojem peaks olema teine dekaad, kui läänevoolus liiguvad tsüklonid soodustavad lõuna ja ida poolt Eestisse sooja õhu sissevoolu. Samas loob tsüklite tagaosas olev jahedam õhumass ja eeldused äikese pilvede tekkeks. Sademeid on oodata normi piires või kohati ka vähem, kõige kuivem on esimese dekaadi teises pooles ja teise dekaadi algul. Olen Hillar Peets, soovin teile kauneid radu, saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega.
Käies looduse radu.